Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку. І ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Ми продовжуємо з Мар'яною Гінзулою рухатись по нашим темам в програмі «Подружжя без любові, як тіло, без душі». І говоримо про любов у подружжі. Якою вона може бути? Отже, друзі, ми знову ж таки звертаємося до першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Також зацитую, щоб пригадати вже, які теми були розглянуті. Святий Павло пише ось так: «Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить». Сьогодні ж ми будемо розглядати «Любов усього надіється».
Так, сподівається всього.
Сподівається всього. Так, в мене переклад Хоменка. Отже, Мар'янко, ми далі хочемо почути від тебе це чудове роз'яснення і поради.
Так, сьогодні будемо спілкуватися про «Як то воно сподіватися всього?». Дуже, мені здається, буде одна з найбільш оптимістичніших наших передач, тому що сподіватися попри все, то великий є труд, великий християнський обов'язок. Ми всі з вами помиляємося, і інколи наші помилки є дуже серйозними, досить масштабними, досить руйнівними. Інколи наші помилки приносять кривду іншим людям, стають причиною якогось великого зла навіть. І найчастіше ми сприймаємо невдачу як таку поразку, яку, в принципі, вже неможливо перетворити в щось добре. Але завдяки тому, що наш Бог такий величний і добрий, такий причудовий, саме Він робить так, що інколи найстрашніша невдача стає сходинкою до успіху. Сьогоднішня наша тема, хочеться розглянути її через призму Лука від 5.4. Я думаю, ви всі знаєте цю історію. Історія про рибалок. Про те, як рибалив Петро, тоді ще Симон. Вони рибалили цілу ніч. Пригадуєте собі всі, так? Я не буду зачитувати, досить велика така історія, пов'язана з тим, що вони рибалили цілу ніч і нічого не впіймали. І вони, коли приплили, причалили вже самого ранку до берега, Ісус якраз там проводив науки. Ну і ходив, але людей було так багато, що Він не мав вже такої нагоди з ними спілкуватися. І Він сказав, що підпливіть. Вони підплили, Він зайшов на їхній човен і використав цей човен, як, скажімо, як сцену, з якої виступив. А після того вони поплили, коли Він вже виступив і закінчив своє навчання, так якби для людей, так, вони поплили і стільки наловили тої риби, що в них порвалися неводи. І це дуже, 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 дуже класна історія. Ми сьогодні розглянемо її так більш детальніше. Полягає вона в тому, що в першу чергу рибалки працювали цілу ніч. Тобто навіть саме поняття того, що це люди, які професійно цим займалися, рибалки, тобто це їхнє було ремесло. Це не були якісь там люди, які прийшли з вудкою, знаєте, там, а ось, може щось спіймають чи ні. Тобто люди заробляли цим на хліб. І вони цілу ніч рибалили і нічого не впіймали. Тобто для них це все-таки була ознака того, що сьогодні вони свою роботу зробили дуже погано. І найдивовижніше – що коли Ісус прийшов, Він попросив взяти якби в оренду їхні човен, їхні засоби для знаряддя. І вони дали своє знаряддя для Ісуса. І тут такий дуже гарний мотив, що будь-яка праця, будь-яке служіння, будь-яка сім'я також може бути надана Богові як знаряддя для Його роботи. Тільки для того треба дозволити цьому зробити. Ми про часто це говорили на наших передачах, але сьогодні я хочу нагострити тему, що навіть і працюючи, де би ви не працювали, навіть через місце своєї праці, через своє служіння на роботі, ми можемо також робити дуже багато добрих справ, допомагати Богу діяти у нашому світі. І інколи все, що ми вміємо, ми дуже багато сили вкладаємо в свою роботу, в свою професію, ми віддаємо цьому, та по факту, все своє життя. І враховуючи, що зараз пенсію ще й так далі відсунули, то це дехто може і не встигнути вийти на пенсію.
Не дочекається
пенсії. Так, не дочекається. Я вже пенсії як такої не дочекаюся, вже як мені пояснили. Але йдеться про те, що ми стільки віддаємо своїй роботі часу, сил і зусилля, що дуже важко нам визнати, що інколи те, що навіть ми вміємо робити найкраще, є недостатнім. Це дуже велика така певна перекора для гордості, для нашої самооцінки. Як от те, що я роблю, і воно може бути зроблене ще краще. Це інколи стає навіть причиною якоїсь такої заздрості. Але все те, що робиться без Бога, не для Бога і не для Божої прослави, воно саме по собі є пустим.
Як це відноситься до подружжя?
Так само і в подружжі. От як опередила мене. Якщо ми робимо щось для того просто, щоб робити, можна бути найкращою в світі дружиною, готувати найсмачніші в світі сніданки, обіди, вечері, але не бути в повнотій подружжя. Можна бути зразковим чоловіком, заробляти достатню кількість грошей, але не бути в повнотій подружжя. Цього недостатньо. Я часто чую цю фразу, ну я ж все їм даю. Не ознака того, щоб все дати. Подружжя – це не просто зійтися двом робочим одиницям в кубку, значить, там взяти якусь іпотеку, трудитися там 40 років, кудись купити якесь житло. Ну, в кожного є свій рівень мрій, але я маю на увазі, не міряємо це тільки матеріальними благами, тому що все матеріальне, воно приречене, як не крути, до руйнації. Ні, воно не є вічним. А наше завдання, от, власне, в подружжі, чому і послання таке всеохопне, чеснотне, розвивати любов між подругами і працювати над цими чеснотами. Тоді, акумулюючи таке от багатство духовне, розвиваючись, ви збагатите все навколо. І дивним чином воно розкидається і на дітей, і на роботу, і на ваше соціальне, і особисте життя. Але над цим треба трудитися. Інколи ми хочемо зробити все якнайкраще, а в результаті ще більше відстаємо. Я знаю, такі буває інколи така спокуса. Я чую інколи деяких дружин, які кажуть, що от я от з понеділка на собі такий дає зарок, значить буду ідеально. Ні слова не скажу, не заперечу, все буду робити так, як хоче чоловік, а нічого не міняється. В середу ж ентузіазм стухає, тобто минуло 2 дні.
А може бачить свою слабкість, що не може впоратись.
Так, дуже важко. Ну, важко воно вставати, там, наприклад, чи зранку, чи ще щось там 100%. Готувати сніданок. Ну, чи там робити зачіску, наприклад, щовечора, щоб зустрічати чоловіка. Там, от такі моменти. І людина так швидко зневірюється. І ніби, може, і хороша була думка, так? Але не вистачає, як дивно, що людина так виснажується. Але чому виснажується? Бо це не була така чудова поправина в контексті якоїсь чесноти, наприклад. Не буду там сваритися, чи не буду вживати влайливих слів при своїй половинці. От в такому Бог би допоміг. Але в тому, щоб Бог провадив зачіску, щоб робити ще вечора, ну, це суто таке, більше, знаєте, не таке прекрасне, на що можна було би свою силу зосередити. І так інколи ми з вами працюємо в шлюбі. Ми хочемо наш шлюб зміцнити, а він не прогресує. Нам хочеться, в нас є якесь ідеальне бачення, от якась картинка, так? Якесь розуміння того, от, як би було так, щоб ви могли сказати, от, моя сім'я ідеальна, а його немає. Ми стараємося, а результат не приходить. І от саме тоді приходить така спокуса сказати, що я так втомився от пробувати, я втомився пробачати своїй дружині її хиби, я втомилася пробачати своєму чоловіку його хиби, так, його недостатки. Я так втомилася, я просто от хочу здатися. Тому що постійна невдача, я постійно людині даю, наприклад, аванс тепла, любові, довіри. Наприклад, люди пережили якийсь стрес, людина обіцяє, каже, ну все, я там пити не буду, так? І минає день, і він знов приходить п'яний. І вона дивиться на нього, і що вона бачить? Вона втомлюється постійно обіцяти, і він їй обіцяв, зранку ж обіцяв, і так швидко поламав те слово. І не забуваємо про те, що, так як в цій історії, озеро було одне, але улов на них був різний. Щось діаметрально помінялося в тих ситуаціях, коли рибалили рибалки і коли рибалили вони за словом Ісуса. Так помінявся, от, власне, тому що прийшов на цей човен Ісус. Він коли прийшов, все перемінилося. Вони рибалили цілу ніч, а для того, щоб риба ловилася, треба взагалі вночі рибалити. Вдень риби взагалі вважається, що вона спить і не клює. Але вони вдень, в полудень зібрали тої риби найбільше. тому що така сила була Ісуса, бо Він був присутній, умовно, в тому човні, в човні нашого з вами потруджя. І постійно треба себе запитувати, чи взагалі Бог зацікавлений у нашому успіху. Він зацікавлений завжди. Ми часто це повторюємо з Анією, з передачі в передачу, що подружжя саме по собі є благословенним. Так? Те, що ви двоє унікальних, неповторних людей зібралися в суцільний пазл, і над вами просто труситься величезна кількість святих сил, і вам всі допомагають. І єдине завдання тут – співпраця з Богом. І насправді навіть такі просто очевидно-неочевидні речі, як рибалка в полудень, можуть бути дуже продуктивними. Але для цього треба співпрацювати. Чому Бог хоче, щоб ми з вами були щасливі? Та тому, що уявімо собі, що приходить ви, батько там, чи мати, до вас приходить ваша дитина і каже, наприклад, ну, я така невдаха, от я пробувала третій, п'ятий, от не можу навчитися там читати, скажімо, так? Я покину тато, та й буду, просто буду, от не вмітиму читати все життя, от так. Ну, який батько чи мати скажуть, та добре, йди собі.
Угу. Іди копай там.
Так, іди собі, там, як казала моя мама, як там, тим, коням хвости крутись якось так.
Бикам чи телятам.
Та, ну, ніхто не хоче такого. Бог, він такий батько, як найкращий, він для кожного хоче як найкращого. І він зацікавлений в нашому з вами успіху. Він зацікавлений в тому, щоб той поправився, та піднеслася в силі, щоб ви стали тим подружжям, до якого ви покликані бути. І краса вашого подружжя, вона також буде унікальна, тому що ви унікальні. Такої історії не було і не буде. Тому що Бог настільки неосяжний, що для кожного придумана своя історія. І шукати там сім'ю, як там Галини і Петра. Так, Галина і Петра, у них класна сім'я, вони прикольні, у них класна цікава історія, але вона не така, як ви. Тобто це так, як порівнювати якісь там рецепти. Це просто різні смаки. От і все. Хтось любить таке, хтось любить таке. От і від, що ваша сім'я, вона також така унікальна, і вона потребує дуже унікального підходу. І тут ніколи не треба порівнювати на когось, тому що ваш власний рецепт в вас двох. Він, його неможливо скопіювати ні в Галини, ні в Петра.
Унікальні інгредієнти підібрані.
Так, треба шукати себе. І інколи важко зазирнути в себе, побачити свої проблеми, їх визнати, та ще й перед іншою людиною, перед своєю половинкою, якою ти би хотів перед ним бути як найкращою. І навпаки не хочеться розповідати. Але, на жаль, дуже часто отаке звільнення проходить тільки через такі розмови, через визнання якихось залежностей, через навіть прохання допомоги своєї половинки, наприклад, є якісь пристрасті чи інші. І дуже тяжко в тому признатися. Людина руками ховається з цим, докладає таких зусиль, щоб приховати таку проблему. А насправді вдвох воно вже навіть сам момент визнання – це вже велика перемога. Для Бога ваша перемога, що ви призналися. А вже вдвох воно якось помаленько, крок за кроком та розрулиться. Але це треба, цим треба працювати. Отож, сьогодні для того, щоб ми з вами сподівалися всього, не здавалися, я так прикинула, що в нас треба таких три, от пройти таких алгоритми, три таких принципи впроваджувати, які могли би нам допомогти в цій справі. Ну, насамперед, перший принцип – це Божа присутність у нашому житті. Перше запитання, яке би хотілося сказати, озвучити, це те, чи має Бог доступ до вашого подружжя. От я запитаюся Аню, так як ми тільки вдвох, так я запитаюся Аню, як ти думаєш, Анечка, через що може Бог от мати доступ у подружжі?
Скажу так, що для мене особисто дуже важливо, щоб ось маючи подружжя, щоб я не ставила чоловіка собі за Бога, так, щоб він не був моїм ідолом, а Бог, щоб завжди був присутній у моєму подружжі. Ну, насамперед, це через служби Божі, через Євхаристію, через сповіді, коли ми навіть підтримуємо один одного, спонукаємо, підказуємо, можливо, один одному якісь свої хиби, так дуже обережно, так, ну, з любов'ю, говорячи, та я так само можу чинити, ну, але... І через спільну молитву, напевно, ось зараз триває місяць жовтень, І ми так намагаємось, знаю, що в тебе в родині це трішки легше, але у вас вже досвід більший, багато, да, річний. А в нас так, ми намагаємося там запалити свічку і спільно прочитати розарій. Не знаю, як надалі це буде тривати.
Але так? Виходить, так?
Так, але три дні підряд.
Ну, все, вийшло. Супер, супер. Я сьогодні теж будемо молитися, тобто додумати, щоб у вас було 44 дні.
Дякую.
Щоб було гарно. Дивіться, от, власне, як легко людині, яка має індивідуальний, навіть, скажімо, досвід спілкування з Богом, як легко поширити це в подружжі? Насправді, доступ Бога до вашого подружжя, він іншими шляхами, крім молитви, літургії, він, ну, можливо, бути через фактор якогось чуда, там, наприклад, інколи бувають ситуації, люди так кличуть, але молитва, як індивідуальна, так і спільна в подружжі, вона повинні бути взаємодоповнювані. Ваш особистий діалог і ваш діалог в подружжі. Тому що, звичайно, що кожна половинка працює над собою, але елемент спільної молитви, він повинен бути. Якщо ви живете абсолютно світським життям, ну, слухайте, для прикладу, зараз передачу випадково, живете світським життям, ви, ну, не ходите до церкви, скажімо так, якби не розбираєтесь, але от у вас є якісь проблеми в подружжі, так? Ви би хотіли, щоб стало краще, так? Я сподіваюся, це речення торкне вас і якось зрушить вас до того, що Бог благословляє все те, що ми йому віддаємо. Це перше правило. Бог не приходить і не забирає. Він настільки нас полюбив, що все дав нам, і саме більше дав це свободу. Дав нам внутрішню волю. Ми можемо вибирати. І він каже, я можу преобразити, ну, будь-що, але це щось повинно бути віддано. Ми повинні це віддати. Я розповідала вам, не знаю, можливо, так ще з раніше, на початку передачі я розповідала, коли ми в своє подружжя запросили Ісуса. Ну, тобто, нічого такого. Стаєте обоє на коліна і так запрошуєте. І я вважаю, що з цього моменту почався наш відлік, нашого подружжя. І рекомендую також і вам про це задуматися, тому що дуже дивно хотіти побудувати не тими інструментами той чи інший, скажімо так, творіння якесь, так? Якщо ми говоримо про духовну складову, то не обійтися тут, просто не обійтися без нашого доброго, предоброго тата. Наступне, що спочатку для Ісуса, який був в цій історії, він використав човен, тобто він спочатку взяв їхнє знаряддя праці, він не одразу їм, і мені дуже подобається, що він не пообіцяв їм, якщо ви дасте мені човна, потім я попливу з вами і дам вам рибу. Він ні слова не сказав. І, в принципі, і вони про це також не запитали. Вони бачили, що ця людина якась особлива, дивовижна. Вони просто, він сказав, і вони дали. І після того, за те, що вони дали, без зайвих прирікань, запитань і заперечень, він їх не переконував. Він, в принципі, взагалі нікого ніде не переконує. Вони отримали набагато більше. Тобто вони віддали без задуми. І от, власне, тут такий момент, що найперше завжди в своєму житті нам треба шукати Царства Божого і Його правди, а все інше вже нам додасться, так, як Матвія пише. Дуже часто ми хочемо якось знизу підійти до головного. Тобто от, я дуже часто це чую. Ну, ходила на роботу, потім діти, школа, все це. От прийшла старість. Тепер буду от ходити до церкви, буду надолужувати, буду доганяти. Ну, на жаль, не все можна надолужити, не все можна догнати. Можна, але по-правильному, коли оця піраміда наших цінностей, вона має знаходитись на найширшій основі. І ця основа, вона Божа. Без знання про Боже дуже важко побудувати фундамент, як в подружжі, так і в сім'ї. Дуже часто такі люди стикаються з емоційним вигоранням, з пустошенням, з якимись залежностями. Багато успішних навіть людей, яких я навіть приватно такі історії чула, досвідчувала. Тобто, пов'язується з тим, що просто завалюється оця система. Ну, можливо, людина інколи дає 10-20 років свого життя на реалізацію якоїсь мрії. Там, знаєте, для когось це автомобіль, для когось там свій будинок і садочок, для когось там це троє дітей. Ну, в кожного різні формати, масштаби і рівні. Але в результаті люди це досягають і кажуть, що я нічого не відчув. В цей момент я нічого не відчув. У мене в житті також така колись була мрія, я дуже хотіла, я довго до неї йшла. Ну, не скажу, ну, можливо, там і до 10 років, так була така мрія. Я коли просто вона здійснилася, я дуже пам'ятаю той вечір, ну, нічого такого,
нічого,
знаєте,
не відчула.
Сонце не зупинилося, зорі яскравіше. Я нічого не відчула, крім спустошення. Mm-hmm. Навіть так, мені здається, що в той момент, коли воно реалізувалося, я втратила той вогонь, який мене до того спонукав. І я настільки згадую той момент, тобто, ну, це дійсно того, що хотілося всім серцем. Так, але коли воно прийшло, ну, якогось такої феєричної насолоди, задоволення її не було. А коли ми пізнаємо навпаки закони Божі, пізнаємо Бога, він настільки безконечний, що тут те почуття навпаки, воно якесь таке багатогранне, його неможливо досвідчити постійно. І це дуже і дуже цікаво. Наступний принцип, номер 2, про який я вже згадувала, це співпраця з Богом. Ісус сказав їм, де і коли ловити рибу. Тобто він сказав їм, вони спочатку допомогли йому, слухали, по суті, його промову, так? А потім, коли вже він сказав їм, що зараз поїдемо, він сказав їм, де закинути, сказав їм, куди виплисти. Вони ще поплили на глибину, так? Оце дуже гарний момент. І так само, коли ми довіряємо Богу своє життя, то ми повинні мати 100% гарантію, що ми невдачі не зазнаємо. У нас буде неймовірна подорож, неймовірна мандрівка, але вона буде спрямована настільки правильно. І мені здається, в сучасному світі дуже і дуже цікаво інколи віддавати право вибору. Інколи це те, що пропонує сучасний світ. Постійно треба вибирати. Біле, жовте, зелене. Тобто постійно ми виборі. Якісь інколи навіть просто, щоб здійснити якусь банальну операцію на техніці, ми робимо цілу серію операцій вибору. Те натиснути, те вибрати, туди-туди. І от саме дивне, що реакція Петра була яка? Він не питав і не сперечався, так? Він просто скорився. Я для себе так виділяю дуже цей момент. Він мовчки так, ну, одразу. Оце приклад зразкового ставлення до Бога. Воно просто зразкове в повноті, що він жодним словом його не перепитав. Він просто зробив так, як той сказав, і все. І дуже часто зараз, якщо я вас попрошу задуматися, зануритися про це, ви згадаєте про ті моменти, коли із вами так говорив Бог. Коли ви чули той внутрішній поклик, ви кожен раз, коли ви робили щось погане, ви це чули, що він говорив вам, типу, оце зле, це треба було зробити не так. І ми просто всіма силами, всією своєю світськістю, демократією і так далі, хочемо заглушити це відчуття. Але воно настільки ясне і очевидне. І найдивовижніше, що я завжди це повторюю, я говорила навіть з корупціонерами, всі вони відчувають оцей слід, шлейф, вони всі відчувають. Нема людини, в якої оце поняття добро-зло розмите. Ні, воно абсолютно присутнє всіх людей. Цей внутрішній метроном, як на нас, він ніколи не дає вам помилитися. І навіть, я до чого підвожу, що навіть не потрібно слухати там всі передачі наші з Анією, щоб там якось налагодити в подружжі. Ви самі знаєте, як зробити свого чоловіка чи дружину щасливою. Тобто для цього не треба читати навіть якихось книг. Це навіть ваше просто розширений погляд. Ви знаєте цю людину, ви її любите, ви роками з нею прожили. І ви знаєте і маєте всі ресурси для того, щоб її зробити щасливою. Признайтеся собі в цьому.
Мар'яночко, мені часом здається, я дуже такий маленький час, так, угу. Короткий є в подружжі, але мені здається, щоб дійсно
треба
зробити
іншу. Сказати, що 2020 рік, раптом ця передача витрасовується 10 років.
Так. Що для того, щоб зробити свого, так, подруга щасливим, насамперед це треба щось умертвити собі, відмовитись чогось, так, від своїх примх, від своїх якихось емоцій, я помітила, так. Тобто зробити йому приємне, так, щось відмовити, бо зазвичай от я помічаю зараз в собі, я хочу, щоб мені робили приємне, так, щоб він якось наперед передгадував мої бажання, так, ось чомусь так, а тут потрібно відмовлятися якось від себе, і це є надзвичайно важко, один тиждень в тебе виходить, а на другий тиждень в тебе просто зриває кришу, і ти хочеш бути королевою, так, ну, а в подружжі, напевно, двоє.
Я проведу таку цікаву аналогію. Uh-huh. От зверніть увагу навіть, що шлюб можна умовно порівняти з цією водоймою. Водойма має різні береги, тобто десь вона торкається гір, десь є пляжна частина, десь ліс, десь це луг, поле. Але в неї є глибоководна частина і є мілководдя. От тихий шлюб, той, який ми уявляємо щасливим шлюбом, в якому
ідеальним,
все добре,
так.
Це мілководдя. Це от те, про що ти говориш. Це така перша фаза. Наше завдання, нам здається, що через надриваючи якби себе, ми заповнюємо оце те, що ти розповідаєш. Uh-huh, тобто, що uh-huh. через приниження себе десь місцями, тобто ти стаєш оцим пластиліном, подушечкою, яка от підпихає тут, під тут, тут, тут. Це дуже типово для української, особливо жінки, особливо для наших, ну, тому що як спілкуюся з іноземками, там трошки по-іншому, в них зовсім вже голова заточена. У нас от є дуже така жартовність української жінки. Тобто це
возводиться
в такий... Так, це возводиться в такий певний своєрідний культ української жінки. Вона бере на себе все. Жінка в Україні працює на рівні з чоловіком, однакова кількість годин, але вона має робити більше. Це просто так, як закон. Вона має заглядати до будинку, вона повинна дбати за себе, тому що сучасні теж виклики, вона повинна бути доглянута, красива, вона повинна бути з дітьми, вона повинна бути і соціальна, і всі такі от моменти. Про що я говорю? Я вже, можливо, з досвіду свого подружнього життя, трошки більшого, звичайно, що можу сказати, що дуже важко щастя дати тому, хто ще не є щасливим сам. І людина, яка нещаслива, вона не може прийняти щастя іншої людини. Поки людина не чує себе сама щасливою, їй дуже важко на такому штучному допінгу створювати картинку щастя. Це виснаження, це робота на випалення самих себе. Я з цим не раз стикалася, коли люди вигорали в результаті таких ситуацій. Чому так відбувається? Неможливо черпати сили постійно з себе. Uh-huh. Яка би ідеальна дружина не була, якщо вона постійно це черпає суто своїх ресурсів, тобто вона спить 3-4 години для того, щоб спекти там булочки на сніданок, бо в неї ідеальна сім'я. Розумієте? Вона рано чи пізно просто один день не встане, тому що в неї там інсульт її розіб'є і все. Ну, тобто це робота на вигорання. І з часом приходиш до того, що те, про що я говорила ще на самих початках передач, постійно згадувала, тільки коли ми працюємо над собою, своїми чеснотами, розвиваємо їх, вони дивним чином трансформуються в десятки більших раз навколо, в зоні нашого впливу. Якщо ви долаєте своє лихослів'я, воно, окрім того, що ваше лихослів'я долається, в інших людях приходить щось на заміну лихослів'я світліше. І от воно так працює. А коли ми просто хочемо якимись такими жартовними ножицями отут вирізати, отут прикроїти, то, по-перше, самі дуже втомлюємось. І найсумніше – втомлюєтеся від того, що хтось може і не помічати таких трудів. Дуже часто в подружжі такий чоловік сприймає це як норму. Тобто йому здається, що так і повинно бути. І це з часом стає дуже виснажливо. І дуже часто потім ти чуєш, ти навіть мені не дякуєш. Ну, там є такі от моменти там, за банальні речі, які там робляться і так далі. До чого я це все підвожу? Подружжя – це основа з двох стовбів. І в сучасному якби світі є потреба розмови про перерозподіл обов'язків. Не треба воздвигати чоловіка також на якийсь такий п'єдестальний культ, до якого приноситься все, бо ой, ти такий хороший, ти хороший, і я нічим не гірша. Ми обоє, ми рівні з тобою. Так, як і вчить в нас, що любіть, каже, так, возлюбив, що своє віддав, каже, за неї життя, за церкву, тобто Ісус так повчав. Для чоловіка це правило теж дуже складне, любити так когось, щоб бути здатним за нього віддати життя. Ну, і так само і ми, там, помічниці і так далі, хороший помічник, я розумію, він такий, знаєте, ненапряжний. Він підніс, піддав, він тут порадив, його не є багато, але він завжди в надії. Але хороший керівник завжди дякує своїм сослуживцям, своїм помічникам. Він завжди говорить «ми». Він ніколи не каже «я». «Я» – це ознака егоїста. Так? І ми в подружжі повинні старатися одне одного робити щасливим через пошук і свого особистого щастя. Тому що якщо якась є пустка всередині одної людини, навряд чи вона може заповнитися сама по собі. Це інколи потрібна праця двох. А інколи навпаки, щось таке більш індивідуальніше, яке потребує, знаєте, от якісь дитячі особливо, найчастіше я бачу такі дитячі зранення, якісь образи, батьки якось так або образили, скривдили. Щось було в історії, в юності, в зрілості. Перші стосунки, скажімо, там перша дівчина чи перший хлопець. Інколи перший шлюб, буває такі ситуації. Люди приносять цей біль і не можуть його позбутися. Тому тихий шлюб, як я сміюся, так, таку, я собі таку тезу написала, що тихий шлюб як мілководдя, так? Це дуже безпечно, але, на жаль, там водиться дуже дрібненька риба, дрібні карасі. Якщо ми з вами хочемо...
А який це не тихий?
Не тихий шлюб – це той, що на глибині, там, де страшно і темно.
Але там, де Ісус... постійно гойдає, так?
Так, так, так. Там, де може бути бура, там, де страшно, що під тобою кілометри води, так? Угу. Але Ісус кличе нас на глибину. Тут виникає ризик, але чим приваблює цей ризик? Ризик допомагає нам з вами, показує, що ми жили вірою. І Божий план на ваше подружжя – це зразковий план. І якщо ви відчуваєте, що мілководдя стає для вас тісне, це ознака того, що ви починаєте розуміти, що для вас є і глибша частина, до якої ви маєте ви дійти. Закінчуючи вже передачу, я хочу закінчити третім принципом, що ми постійно очікуємо виконання Божих обітниць в вашому житті. Я би хотіла дати таке невеличке нам домашнє завдання, щоб кожен з вас сьогодні взяв Святе Письмо і пошукав ті обітниці Божі, які Бог залишив саме для вас. Я знаю, що коли будете читати текст, кожен має свою якусь проблему, і ви кожен будете шукати своє. Насправді, Божих обітниць в Біблії є дуже багато, де чітко написано. Тут, і ви відчуєте це слово, яке буде промовлене для вас. Я вам обіцяю, от ви зараз візьмете, і ви знайдете це. І пошукайте обітницю свою для себе. Коли ви побачите, де словом написано буквами, де Бог обіцяє от по вашій саме проблемі вам конкретно, обіцяє вам, ви відчуєте велике силу і піднесення. І саме, можливо, з цього моменту розпочнеться історія вашої перемоги. Історія, яка почалася з невдачі, але обов'язково закінчиться успіхом. Тому що вам пообіцяв сам Бог.
Молитва за подружжя. Прошу.
Всещедрий і милосердний Господи, змилосердися над моєю сім'єю і благослови нашу єдність присутністю Духа Святого.
Охорони мою дружину, мого чоловіка від зустрічі з недобрими людьми, від прикрих обставин, і хай оминуть її, його спокуси сьогодення.
Дай їй, йому, користати духа смирення і терпеливості, великодушності і покори, щоб сьогоднішній день був для неї і для нього добрим і радісним, повним Твоєї ласки.
Твоїм благословенням допоможи нам любити одне одного, дай силу остерегтись від всякої нечистоти, зрадливих думок та замовчування гріхів.
Хай наше сімейне життя стане добрим прикладом наслідування нашим дітям. Марія, наша небесна ненько, прийми нас і нашу родину під свій покров і випроси для нас правдиве християнське життя і щасливе майбутнє у Царстві Небесному. Амінь.
Отож, дорогі слухачі, сердечно дякуємо Мар'яні Гінзулі за чергову програму «Подружжя без любові, як тіло, без душі». Отож, нехай наша любов, подружжі, завжди сподівається, надіється тільки на краще і зростає з Богом.